ሎሚ ኣብ ከተማ ሃዋሳ ዝተኸፍተ መበል 11 ጉባኤ ወያነ ዲሞክራስያዊ ግንባር ህዝብታት ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ኢወደግ ነፃኢ ጉዕዞ እቲ ሃገር ዝውሰነሉ ክኸውን ትፅቢት ይግበረሉ። ኣቦ ወንበር ኢወደግ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብፅቡቅ ሽም ንዘይፈልጡና ክፍለ ዓለም እንታይነትና ቀይርና ክንርእዮም ኣለና ኢሎም። ሙኽታር ጀማል ዝርዝሩ ልኡኹሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እህ ወደግ ክሳብ ሎሚ ኣብ ዝገበሮ ጉዕዞ ተሳዒሩ ኢዱ ዝሃበሉ ግዜ የለን ድሕሪ ምባል ከም ሃገርን ከም ህዝብን ዝስርሑ ብዙሓት ምህላዎም ተዛሪቡ።
እስከዛሬ በረሃብና በጦርነት በልመናና በስደት ለሚያውቀን ዓለም
ክሳብ ሎሚ ብጤንነትን ኩናትን ብልመናን ብስደትን ንዝፈልጠና ዓለም ውሃባይ እምበር ተመፅወቲ ርእሲ እምበር ጭራ ከም ዘይኮንና ንምርኣይ ተግሂና ምስራሕን ኢድን ኮይንና ክንድይ ይግባአና።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝሓለፈ ታሪክ ፅቡቅ ይኹን ሕማቅ ምሕኻኹ ስለ ዘይከኣል ንሕና ግን ንመፃኢ እንታይ ክንሰርሕ ይግባአልና ኢልና ክንሓስብ ይግባአልና ኢሉ።
ቁም ነገሩ እኛ የዛሬዎቹ መሪዎችስ ይህችን ታሪካዊ ሀገር ልትሰምጥ ነው
እቲ ቁም ነገር ንኽና ናይ ሎሚ መራሕትኸ ነዛ ታሪካዊት ሃገር ካብቲ ክትጠሕልያ ዝተባሃለትሉ ኣዘቕቲ ኣውፅኢና ናይ ደቀ ኩርዓትን ክብርን ዲና ክንገብራ ወይስ ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ምህላውና ዘንጊዕና ነንሕድሕድና ብርስትን ጉልትን እናተባልዕና ንደቅና መሕፈርን ናይ ዓለም ምስሓቅን ክንገብራ ኢና።
መሪሕነት መንበር ካብ ብምሓዝ ዝሓለፈ ምዃኑ ዝገለፀ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብፍላይ ብናይ ፖለቲካ ምትሕንኳል ብብሄርን እምነትን ምጥቕቓዕን ክንገድፎ ዘለና ናትናን ናይ ካልኦትን ጉድኣት እዩ ኢሉ ኣብ ማእከልና ሓደ እንተተጎዲኡ ኩላትና ኢና ንጉዳእ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሓደ እንተተፈናቂሉ ኩልና ንፈናቀል ሓደ እንተሞይቱ ኩልና ንመውት ኢሉ።
ለዚህ ነው ለሁላችንም የምትወን ውብ ሀገር በመደመር መገንባት አለብን የምንለው።
ስለዚህ ኢና ንኹላትና ትኸውን ውቅብቲ ሃገር ተደሚርና ክንሃንፃ ኣለና ንብል ዘለና
ንብልሽውና ብዝምልከት ብፍላይ ህዝቢ ዘድልዮ ኣገልግሎት ብገንዘብ ክዕድግ ኣይግባእን። እዚ ፀገም ሰናይ ምሕደራ ጥራይ ዘይኮነስ ምስፋን ሕማቅ ምሕደራ እዩ ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ።
የመጥፎ አስተዳደር መስፈንን ተተግኖ የሀገራችን ቀዳሚ አደጋ የሆነው ሌብነትም ሙስናና የክራይ ሰብሳቢነት በሚል ገራገር የዳቦ ስሞች ማንቆለጳበሱን ትተን ሀገር የሰረቀን ሌባ ሌባ የምንልበት ሞራል በቁርጠኝነት መገንባት አለብን።
ብጉልባብ ሕማቅ ምሕደራ ቀንዲ ሓደጋ ሃገርናን ዝኾኑ ሌብነት በልሸውናን ክራይ ኣካብነትን ብዝብሉ ብዓሸው ቃላት ምቅብጣር ገዲፍና ንሃገር ዝሰረቀ ሌባ ሰራቂ ንብለሉ ሞራል ብቆራፅነት ክንሃንፅ ኣለና።
ኣብቲ ኣብ ኣዋሳ ዝካየድ ዘሎ ጉባኤ እህወደግ ካብ ወፃኢ ዝመፁ ወከልቲ ፓርቲታት ዝተሳተፉ ክኾኑ ከለው ን18 ፖለቲካዊ ፓርቲታት ውሽጢ ሃገር ወኪሉ ተዛረበ ኣቶ ዋሲሁን ተስፋዬ ህዝባዊ እምቢተኝነትን ንምልካዊ ስርዓት ይኣክል ምባሉ ነዚ ደረጃ እዚ ከም ዝተበፅሐ ገሊፁ
የህዝባዊ እምቢተኝነትና ኣምባገነናዊ ስርዓትን በቀኝ ማለት ህዝባዊ ትግል በአንድ በኩል
ህዝባዊ እምቢተኝነትን ምልካዊ ስርዓት ያኽለኒ ዝበለን ህዝባዊ ቃልሲ ብሓደ ወገን ብኻል ወገን ድማ ኢወደግ ንባዕሉ ኣሪሙ ንዝሓለፈ 27 ዓመታት ክንከዶ ብዝፀናሕና ጉዕዞ ክንቅፅል ኣይንኽእልን ብምባል ካብ ውሽጡ ዝወፀ ናይ ለውጢ ሓይሊ ስለ ዝተፈጥረ ናይ ህዝብና ጨዋነትን ሓቢርካ ናይ ምንባር ዝፀንሐ ባህልን ተወሲኽዎ ናብ ዝተዛማዲ ሰላም እንተዘይንሳገር ነርና ሃገርና ኣብ ከመይ ዓይነት ከቢድን ንህልውና ኣስጋኢ ዝኾነ ኩነታት ክትወድቕ ኣብ ጫፍ በፂሓ ምንባራ እንዝክሮ መሪር ሓቂ እዩ።
ነቲ ጉባኤ እህወደግ ዝኸፈተት ናይ ኣዳላዊ ውድብ ዳህደን ኣደ መንበር ሙፈርያት ከሚል ዝጀመርናዮ ናይ ሕዳሴ ጉዕዞ ናብ ዝዓበየ ምዕራፍ ዘሳግር ኣንፈታት ዘቐምጥ ዕውትን ዝሰመረን ጉባኤ ከም ዝኸውን እነተይ ፅኑዕ እዩ ክትብል ንተሳተፍቲ ዓወት ተበኒያ።